Yerevan de Xosum.
Yerevan xəbərdir də.
Radio Ermənistanəyə məxluqətiyə xəbərdir də.
Qədərət hecə agentiya dəngə Ermənistanə dostavayə. Əv hər roj xələmətiyə təzə bizmanə dünyayə başqa başqədir də.
Agentiya dengi Ermenistan'ı bisari alametya dengu basa dere qahal haval qavmandanet ur temreti nahye u Ermenistan'ı siyasi malhebuniye medeniyete u sport eda gelideke.
Kudarin delal wade xeberdaname jiye ke meha kanun da hatiye guhastane. Demek xeberdaname hundkaran bibhin bwade Yerevan'ı جسحتا بیستی حتانی بیستی در باز سی دقه لسر پیلن ارته 1314 و 4810 کلو هرسا و ساجی پیلاکورد 69 تمام 7 دهانی میگو هرسا
یریبون خبر داده گدارین هیجا گوه بدنه در قبر نما خبردانومه ایرو نو خبردانومه ایرو دا هونه ببهندنگو باسین تزه و باشه قصه میه بسره. لینا گدارین دلال بری اولن ببین سرنویسارین دنگو باسا. امل سروی تابیین کل هریم همه آشیتی ازباد به سروک پارلمنت لوزبکستانه. وقت جوین ارگانیزه و پیمان اولکاری کولکتیف و پرسند درق و پشتگی هنده و ارمنستان دا بین لینه هراندنه. پارلمنت ایراق کابینه سودانی ازباد کریه. سروک هریم کردستان نیچیروان بارزانی دلگاسی پارلمنت آلمانیا قبول کریه. سوید بو خاطر ناتو سوزدائه ترکیه. گدارین هیجا و سرنویسارین دنگو باسین تزه بیستن لنها وانوین ماین بهور گلی ببهن. سروک پارلمنت ارمنستان آلین سیمونیان لازبکستان راستی سروک سینات مجلس اوزبکستان تانزیل ناربای وی حتیه. آلیا دانه دیار کرنی وکی ارمنستان و اوزبکستان دیالوگ سیاسی ددنه پیش خستنه لی پوتنسیال هفکاری به تمامی نای خبتاندنه و بو یکی جی حوجیتیا جداندنه نو پیویسته. به فکر آلیا رولا پیوندین دوالی یا سرکه یا هفکاریا پارلمنتیه یه. سروکی پارلمنت ارمنستان ساجی درق آگریسی آدربیجان 13 ایلونه دا خبر دایه. اوی گوتیه وکی آدربیجان نخوازه هیزین خواجه آخا ارمنستان آسر بخوا درخه و دیلین لشکری پاشده وگرینه. ام لسر وی تابیه نکل هریمامه آشیتی ازباد به. ام با اکتیوی تاوی هفکارین خواه نابنه تواییت خیبتن و ام هیوی دارن وکی کمار اوزبکستانی جی و جوه یکی دور نمینه. آلین سیمونیان گوتیه. خبردان ساجی درق دیاسپور ارمنیه لوزبکستان چویه؟ لگوری معلوماتین داوی لور 8000 ارمنی در جین. ارمنی حملی لباجار تاشکند 5000 و سمرخاند 25000 در جین. وزیر ارمنستان ایکارندر آرارات میرزویان به تلفون وزیر روسیه ایکارندر سرگی لاوروف را خبر داده. وقتی آخفتنا به تلفون پرسندرق روژه و جوین شورا اولکاریا کولکتیف حتنه گوتو بیش کرنه. میرزویان وزیر درق گرینگیا جداندن این ارگانیزه دا دای دیار کرنه این درق و یکی دا وکی هز نازریا گره که جا آخا ارمنستان سر بخواه در بکون. وزیر ارمنستان و روسیه یکارندر اساجی پرسند اولکاریا هرمی و قویم بونه دا گوتو بیش کرنه. وقت جوین ارگانیزه و پیمان اولکاریا کولکتیف و پرسین درق پشتگیری هنده با ارمنستان دا بینه لینه راندنه. وقت جوین انجام میسی ارگانیزه لارمنستان یا گریدای حال سینور ارمنیا آزیدیا و ویبه گوتو بیش کرنه. تراتی دیتنه ساجی مجال نالکاریا هنده با ارمنستان دا گوتو بیش بکن. Em bêjin wekî berdevkê serokê Rûsyayê Dmitri Peskov gotiye ajansa RIA Novosti, wekî meremê Vladimir Putin heye ku beşdarî wê civînê bibe. Berdevka Wezîreta Rûsyayê karên der Maria Zakharova dereqa wê temayê de xeber daye, ya ku dereqa îzin nedayîna Konstantin Zatulin û Margarita Simonyanê hatina li Ermenistanê dane. Em îzin nedayîna Zatulin û Simonyanê ya buna seredana li Ermenistanê fehm nakin. Ez bîr bînim wekî gilî dereqa parlamentvanê Rûsyayê û redaktora ajansa Rûsî dane. Em bi kanalên diplomatî berbiryalî ermenî bûne ku buna wî yekê şirovekirinê raberkin. Eger ew înformasiya îzbat be, wî çaxî meriv nikare wî yekê çawa gaveke dostiyê şiroveke li gorî peywendiyên me ye tifaqdariyê. Zakharovayê sajî serdazî de kiriye. Minê nexwasta ku maniyên wî cureyî wî çaxî pêşda bihatana dema ku rojava dicerbîne hal bide tevlihevkirinê û peywendiyên Moskvayê û Yerevanê ji hev bide dûrxistinê. Dîtindarên Yekîtiya Ewropayê yên ku çûne Ermenistanê dest bi kontrola xwe ya ewlin kirine. Nava du mehada hêzên monitoringa Ewropayê wê dîna xwe bidine halê li ser sînûrê Ermenistanê û Azerbaycanê buna ku alî sazkirina amnayê û komîsyayên sînûra bikin. Dereqa wê yekê de komîteya Yekîtiya Ewropayê ya ewlekariyê û parastinê mîkrobloga xwe telegramê de nivîsiye. Rûsya fikra dereqa morkirina peymana aşîtiyê di navber Ermenistanê û Azerbaycanê de diparêze, lê Moskva xwe amade nake ku tiştekî bide mecburkirinê, çimkî bijartin ya cemeta ermeniye û karê serokêtiya wê ye. Dereqa wê yekê de wextî civîna kluba Valdayê serokê Rûsyayê Vladimir Putin gotiye. Tabiya me ew e wekî ev peymana li hevhatinê pêwîst e û em piştgiriyê didine hellkirina pirskirêkê birya edil, îsa jî kifşkirina sînûra û hellkirina temamiya pirskirêkê, serokê Rûsyayê gotiye. Ajansa TASS-ê nivîsiye wekî pirse ew e ku kîjan cûrê hellkirinê bibijêrin û bi gotina Putin ew yek pirsa Ermenistanê, cemeta ermenî û serokêtiya wê ye. Çi jî hebe kîjan cûre jî bêbijartinê heger ew yek ber başîtiyê dibe, em ê tenê piştgiriyê bidine wê yekê lê em ê tu kesî nedine borcdarkirinê, Vladimir Putin gotiye. Hukumeta Ermenistanê biryar kiriye ku ji bîûceya Ermenistanê ya dewletê 20 milyard dramî çawa kredît bide Artsaxê. Ew kredît bi wedê hetanî sala 2026 wê bêdayîne. Kredît buna bineliyên Artsaxê ji cîwarên xwe derketî tedayînê ku buna wan malên jiyînê çê bikin. Li Bakur Rojhilatê Sûriyeyê Tirkiya dîsa êrişên xwe berdewam dike û bi wî cureyê qanûna navnetewî diter bînin. Careke mayîn li Bakurê Sûriyeyê Tirka êriş mîya ser kiriye. Hatiye ragihandinê wekî vê carê ew êriş li nehya Efrînê ya Şehravê hatiye kirinê. Nava encamên vê êrişê de du zarok yek çar salî û yê mayîn jî sê salî birîndar bûne. Her du zarok jî gihandine xistexwanê. Em bêjin wekî Tirkiya êrişên vî cureyî her dem mîya ser dike û bineliyên sivîl rê wê yekê de ziyanê dikevin. Piştî prosesa mehkemeya 400 seroka Yekîtiya Tirkiyeyê doxtiriyê Şebnem Korur Fîncancî buna wa gotî propaganda organîzeya terorîstî hatiye girtinê. Ew cîguhestê hebsa jinayê girtî ya li nehya Sincanê kirine. Em bêjin wekî 20 cotmeyê dadgeha Enqereyê sereke îşê mehkemê dijî seroka Yekîtiya Tirkiyeyê doxtiriyê Şebnem Korur Fîncancî vekir bû buna wî yekê wekî ewê gotibû ku dijî Partiya Karkerên Kurdistanê êrişa kîmyayî hatiye kirinê. Fîncancî gotibû wekî nava vîdyoya de diyar e ku çi cureyê meriv ji kîmyayê wefat dibin û buna wî yekê jî gerekî lêkolîn bêkirinê. Piştî wî yekê ew li Stembolê girtine û birine Enqere. Parlamenta Îraqê bi piranîya denga kabîneya wezîra ya Mehmed Şiya As-Sûdanî îzbat kiriye û ew yek bû gaveke derketina ji krîzeya siyasî. فواد حسین یک وکیل پارتی کردستان دموکراتیک جار دویم چا وزیر ایداقی کارندر حتی هلبجارتن لی خالد شوانی یک وز یکتیا نشتیمان کردستان بو وزیر عدالت. بیسه وزیر جنخواه ایز باد بون. ام بیجن وکی کابینه سودانی دا سه جنین وزیر هنه. وزیر فینانسا، وزیر میگرائسی و مهاجر و ساجی وزیر پیوندیا. سروک هریما کردستان نجیروان بارزانی روژا چارشم دیلگاسی پارلمنت آلمانیای به سرکاریا سارا نانی قبول کردیه. نو تشکیل دیلگاسی دا پارلمنتوان جپارتیا این بوندستاگی جدا جدا هی بونه. پارلمنت آلمانیای وان آخری ماندات لشکری یا آلمانیای لحریم کردستان و ایراق حتی داویه جوتمه سال 2023 دایه درش کرنه. خینجوی یکی نجیروان بارزانی سروک بونا پشتگری آلمانیای یا لشکری و هومانیتاری رازالخی علامی میوانا کریه. نجیروان بارزانی حال ایل ایراق رابط کریه و به هیویداری گویتیه و که پشتی ساز کرن حکمت نو گره که هیویدارین ولاتین ایراقی میا سر به. سروک ترکیه رجب طایب اردوغان به تلفن تهوی سرک وزیر سوید اولف کریسترسون را قصه کردیه. ترقوی یکی دا آجانس رویترس را گیهاندیه. بگوتن لیدر ترکا ستوکولم سوزده انقره که دجیوان ارگانیزه و بشخوله کشان لترکیه چای ین تروریستی حاطنه ناس کرنه. او یک بونا خاطر بوینا اندام ناتو سوید کردیه. پیش دا سوید دوکومنت را بری ترکیه کرده بون که جاناده هاتو بو دیار کرنه که بونا اندامتیا ناو ناتو دا سوید گره که چه بگه. ستوکهولم ساجی علام کرده که وان لپرسینا لبنه را لگوری که جانا آلیه ترکیه دا دیار کرنه که هنه مرف ین که بند شکبری دانن. گلی گوهدارین هیجا و دنگو بسین تزه بیستن. او را بری گوهداری واکرن لیلا کرم.
قوشه قازو نازا سر کاخت هلین چد کر سر کاخت هلین چد کر سر کاخت هلین چد کر سر کاخت
Yerevan xəbərdə də Qudarin Dəlal Qohbədnə Parasısya ya maqala əskəri boyu qəbi sərnəvisara Cüvaka ezdi jə təvə pırtır gərək ejə bu sərxabuna Kurdistanı təvbə gərə. Diroka Kurdistana sorji minakə kə hecaya. Wan əv Kurdistan peyçək edə fət sandın. Şəngal edə tə idarəkə kurmancı bizmanə eziyanninə. Zaman pərverdə əlfabə qışq ərəbinə. Dibistan qışq ərəbi bunə. حتی نهاجی ادبیات عربا یا سیاسی اولی ادبی او دیروکی دا ازدیاتی وک شاخه که مسلمانی دن هرن. ازدیان وک عرب دبینن. جپی هر با جیهانی یا اولن را باور که یدی 100 سال درباز بویه. دولت ایراق چه بو؟ چاوا کردستان باشور رساجی ناوه شیخان و شنگال کتن بند دستلاتداری بغدای. و دمه دا حتی نها موسل بو باجارک عربا، کردن مسلمان چقاجی باوریوان و عربا یکه به میلیونا شردکن جبو مافخوا ییسانی. تمامی گلی کرد نکاره جز ظلم عربا یا 1400 سالی خلاص به ایجار ام چند هزار ازدی فقیر چه بکن. نواوی 100 سالی دا گلو خینجی خرابیه خلشاندن ویران کرنه بغدای تشتکی قند جبو شنبونا شنگاله او حال خواشی از شنگالیان بو پرستن از زمان اول چاند ناسنما ازدیا کریه. شنگال بغدای واحد گریدان تی واته عرب کرنه شنگاله. جی وارن ازدیم باشور وی ببن دو پارچه. شنگال، شیخان و لالشانورانی جهف وی بن قطاندن. ایدی از نا بجم وی دیروکا 1400 سالی دا فرمان لسر ازیان حملیج بغدای او موسیل دست بونه. به صدان سالا دوسا ناو ازدی داسنی دهاته کرانین. گای رش چرم خانه گهره. جی ازدیان شنگاله ازدی خانه به ستاتو یک به تایبت ولات وانه آخوانه کال باوان کردستانه. کردستان چقاس ولات کردن مسلمانه هزار جاری آقاش جی او واره ازدیانه. لسر هر کبرکی کردستان خونا عفدن ازدیهه. از دبن زمان ویگی دا چانده خوا باوریا خوا خیست خوا کلام رقاص فولکلور خوا اولد وی آخ او آوینه روح او فکراندن وان ایمان آخرت وان کرمانجیا وان شیرینه. ازدی لکیجان ولاتی بن سبه رادبن دعای خوا بکرمانجیا کالو باوین خوا دکن. بکرمانجیا خوا خدای خورا داخون. که خوازه ازدیا جوالات ایوان باشقه بکه خیرخوازه ازدیتیه نینه لبر خواده جورنجی گنگی پرمزنده که. گلو دما شیخادی دا چما زمان باوریا ازدیتیه کرمانجی ما. گلو وی دمه ازدیا چما خوا نسپارتن عربا زمان عربی نکرن زمان باوریا خوا. زانبون کرنا وی گاوه وی ببه دورا ازدیتیه. خاصه ازدیا وی دمه او رند دیدگی هشتن. گلو زمان تکستین مه یم پیروز ببونا عربی حتا نها و عفدک ازدی بما ناوجی ندما از باورم کردکی کرمانجی آخف ندما گدارین دلال و بهیست پاراسسیا یا مقالب سر نویسارا جواکا ازدی جته و پرتر گرک جبو سرخابونا کردستان تف بگره پاراچارا اون نو خبردانا مه سبیدا ببین او رابری گداریا وکر دیداله کرم
Come on, 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 come on تشکینان دی تشکینان دی قوامه
تشیه ها تشیه بکامالا بکامالا بابینه تشیه ها تشیه تشکینان دی تشکینان دی قوامه
چیک جیز زریه بکامالا بکامالا بابینه چیک جیز زریه تشکینان دی تشکینان دی قوامه
وادی خبر دادن میدی سر هفده مرا بنویسند تلفن کنم مرتم جهی ویا نامه او تلفن کنن و نه دما خطر و.
دبکه که شركه كم يهرم بلياني وينو يوني يوني لو بو بو قالك كم يهرم بلياني وينو يوني يوني از گره و رو مهرشه و گراره ای بارای خواده دا دورا قلچان شکس مو یک یا هم دا گرنه لو جارو نیانه شکر حجه و امرشته صادق رنگازی دگو حزنی حاجی امه بکته دداره در رابه جامعه که بده جامگیر آقا ایده برا نسکن هوارم واره ده فرمانه 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 ده به سالای حضار نسه چارداره عرفه میدان شرخاش گیره سفت موشه خیزیاره خاده زانه ای یکی عارفت میوه ایری عیفانه پنیانی ویران و هم برم لو با 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 مالک قمیرم پنیانی ویران و هم برم از گره و رو مهرشه و گرانم ایوارای خاده دا دورا کلچا شکس مو که گهار دا گفن لو حساب داره داد به عرفه میدان بنا خیر نمسه هات یک بشتین ای بای از می دیوی شعر منی لو دیم کمره ده برده و برده سیاره دو ماه ده تو برده ای ده حیفا آبا ای بای از می نهی لحرده شرک قمیر مقبلانی ویران که با راز بیو ایلو با 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 قالک قمیر مقبلانی ویران که با راز بیو از گره ویرو مهرشه ویگرانو ایوارای خواده دا دورا قرچا چسمو که گهار دا گرن حساب تجاد تیرو که شکر عجه و امرشته ساد خواهی ددنه کومی او دگو شخص موته میرا یا خوشتیه بانا که روشه اینه تدگو دزه شاشتاکم نیشانا چه بکوی ده فرمانه 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 ده سالای حضار نزه چارداره عرفه میدان چرخاش گیریه شخص موشه خیز دیانه خواده زانه ای یکی عارفت میمیری حیفانه Thank you.
ام پروگراما خبر دانید خواه ایرو خلاص دکن. امرازی بونا خواه علامی و دکن بونا و یکی و کی و گهداریا میکر.
کدارین دلال واده خبردانامه جیه که مها کانون دا حاتیه گهاستنه. دمک خبردانامه هوندکارم ببهن بواده یریوانه جسه حتا بیستی حتانی بیستی در باز 30 دقه لسر پیلن ارته 1314 و 4810 کیلو هرسا و ساجی پلاکورد 69 تمام 17 مگو هرسا.
نو نشان خبردانی ما اون بی ایر نشان آرم رادیو خال نقد آمه.